Dobro večer. Da li se čujemo? Ja sad to pričam, a vi ne možete da odgovorite. Ali evo, zve, čujemo se. Vidim ovdje na mikseti. Dobro večer, slušate Radio Galaksiju, 159. epizoda. Još malo pa 160. Neko bi rekao jubilarna. Videli ste u najavi da je epizoda posvećena posmatranju Sunca i to jednom posebnom teleskopu koji je najveći teleskop na svetu za posmatranje Sunca, koji se zove The KIST. Čućete nešto malo kasnije o tome. Nismo tempirali vreme epizode sa pomračenjem Sunca koje se danas desilo, to odmah da kažemo, ali je jako zanimljiva koincidencija. I možda ćemo nešto malo i da pomenemo o tome danas kad krenemo, a gost ove emisije je docent dr. Ivan Milić, koga ste slušali jednom ranije u Radio Galaksiji kad smo pričali o opštoj teoriji relativnosti davno pre par godina. Međutim, sad je ovde, bukvalno je ovo njegova oblast najuže moguće, što bi se reklo, možda ne najuže moguće, ali jako blisko vezano za ovo. On se bavi fizikom Sunca, donedavno je bio na postdoc poziciji u Boulderu u Koloradu, jednom od zanimljivijih i najvećih možda centara za bavljenje Suncem i fizikom Sunca. Sad se vratio, radi na Astronomskoj observatoriji Beograd i na katedri za astronomiju. Na katedri za astronomiju ima to zvanje docenta i tamo drži predmete koji se tiču nekih od ovih stvari koje ćemo pričati večeras. A ja Ivana znam dosta dugo i družimo se, tako da bit će malo neformalni razgovor, mada i ovi ostali nisu bili ne znam kako formalni. Ćao!
Reče.
Dobrodošao, možeš malo da pričaš.
Bolje vas našao. Da. Se čujemo, da li se čujemo?
Ti si glasovit, ti ćeš se čuti u stvari, da. Kako si?
Odlično.
Jesi bio danas na pomračenju Sunca?
Danas sam bio na pomračenju Sunca, bili smo na Narodnoj observatoriji, na Kalemegdanu. Dan je bio neizvestan, dok smo još imali smo predavanje jutro sa studentima četvrte godine, bilo je oblačno, onako neizvesno. Pokupili smo se, otišli tamo su bili kolege iz Petnice i sa mlađih godina sa katedre i imali smo sreće, oblaci su se uglavnom raščistili, videli smo sunce nešto golim okom, naravno kroz foliju ili kroz neki korišćeni rentgenski snimak, a imali smo jednog posebno entuzijastičnog kolegu koji je doneo teleskop i onako iz ruke ga iz ruke našao sunce, imao je kameru sa druge strane i mogli smo da vidimo na ekranu računara kako sve to izgleda, tako da je baš je bilo lepo iskustvo.
Strava. Ja se nadam da su slušalci posmatrali pomračenje, da nije bilo kao 99. godine. A mi ćemo da pričamo o posmatranju sunca danas, večeras, kroz malo drugačiju perspektivu, kroz teleskopsko posmatranje sunca, i to sa ogromnim teleskopima, sa teleskopima koji neko bi se pitao šta će nam toliki teleskopi za posmatranje sunca, pošto je blizu i jako sjajno, ne treba nam veliki teleskop. Setit ćete se kad smo nekad davno pričali smo više puta o teleskopima, ali u suštini teleskopi služe da nam sakupe svetlost. Što je veći teleskop, to je više svetlosti, onda možemo da vidimo manje sjajne objekte. Međutim, Sunce je ono ekstremno sjajno i onda je logično pitanje šta će nam toliki teleskop. Treba nam, čućete zašto, ni ja nisam siguran skroz. Dosta su komplikovane stvari kojima se zapravo fizičari Sunca bave kad su u pitanju ovakva posmatranja, ali tu je Ivan da nam objasni nešto više o tome i možda da krenemo bukvalno od ono najšireg mogućeg pitanja i najdirektnijeg mogućeg pitanja i ono filozofskog pitanja, a to je čemu posmatranje Sunca?
Odlično pitanje i to je nešto što će vas uvek neko pitati kad čuje da se bavite Suncem. Pa postoji jedan odgovor koji je očigledan, a taj očigledan odgovor je da Sunce je možda jedino nebesko telo koje u svakom trenutku utiče na Zemlju. Znači, pre svega, od onih banalnih stvari, kao što znamo da je sunčeva energija potrebna za fotosintezu, ogromnu količinu energije dobijamo od Sunca, prosto temperatura Zemlje je u najvećoj meri određena sunčevom energijom, ne u smislu globalnog zagrevanja, naravno, nego prosto mislim da je ta neka neophodna, da kažemo, ajde, bazalna temperatura Zemlje, prosto određena time koliko je Zemlja daleko od Sunca, koliko je energije prima, koliko je sunčevo zračenje i kolika je, kako izgleda atmosfera Zemlje. Naravno, onda možemo da kažemo da je Sunce jako važno zato što neki aspekti sunčevih prostopromjena i sunčevog ciklusa utiču na Zemlju i u principu da sunčeva aktivnost može čak blago katastrofično da utiče, ne direktno, bar ne ovako da kažem na skalama od stotinama ili hiljada godina, ne može direktno da utiče na život na Zemlji, ali da može da utiče na našu infrastrukturu, na komunikacije, na satelite, na električnu infrastrukturu, što se dešavalo bar jednom u istoriji da mi znamo. I konačno, mislim, neki ljudi prosto predlažu to, i to je jedna, ovako da kažem, potpuno validna teorija, to je da, recimo, na primjer, eksplozije na Suncu i neki ti pojačani periodi, recimo, gama zračenja zbog nekih baš aktivnih perioda na Suncu, za koje više ni ne znamo da li se dalje dešavaju, su možda mogli nekad u istoriji života da interaguju sa genetskim zapisom tih nekih primitivnih organizama i da možda pozitivno ili negativno utiču na evoluciju i na to kako se ti organizmi razvijaju. I to su sve neki razlozi koje bi, evo ako da malo cinično kažem, koje mi koristimo da dobijemo novac i da sagradimo sve te teleskope i sve te stvari. Postoji onaj drugi fundamentalni razlog koji je možda negde duboko i zanimljiv slušalcima Radio Galaksija, to je da je Sunce, mislim, i to stvarno ne može da se prenaglasi, Sunce je zvezda koja je ubedljivo najbliža nama i koja nam daje najbolji uvid u to šta se dešava sa astrofizičkom plazmom u nekom prirodnom okruženju. I atmosfera Sunca i uopšte atmosfere svih zvezda i atmosfere, pa ajde da kažem, donekle i planeta su jedna jako specifična, da kažem, situacija u astrofizici, zato što u pitanju nije gas koji je potpuno neutralan, kao što je recimo atmosfera na Zemlji, niti je u pitanju gas koji je potpuno ionizovan, kao što su unutrašnjosti zvezda, već je ta takozvana parcijalno ionizovana plazma, koja onda je jako zanimljiva za modeliranje, za razumevanje, za opisivanje svih sila interakcija. Postoji jako mnogo procesa koji se tu dešavaju i koji kombinuju sva naša znanja iz fizike plazme, fizike fluida, interakcije između zračenja i čestica koja je u principu opisana kvantnom i atomskom fizikom itd. itd. I jedino mesto trenutno na univerzumu gde mi to možemo da vidimo stvarno u jako sitnim detaljima je na površini Sunca. Mm-hmm. Mi znamo da su sve atmosfere svih nebeskih tela nehomogene. Mislim, kad pogledate Zemlju, negde iz svemira potpuno nehomogena, negde imate oblake, negde ih nemate, negde su oni gušći, negde su ređi. Ti oblaci utiču na to šta se dešava ispod itd. itd. Ista je situacija ili da kažemo slična situacija i sa Suncem. Svi znate za sunčeve pege, a također znamo da postoje zvezdane pege, međutim na površina Sunca je prosto, već na prvi pogled vidite da postoje svetli i tamni regioni koji su prosto posledica tog konstantnog vrenja sunčeve površine, gde topla materija izlazi na površinu, a hladna pada nazad u dubinu. Međutim, to je bukvalno samo ono što vidimo na najnaivniji mogući način, kroz neki najobičniji filter, kroz neku razumnu rezoluciju koju maltene možete da dobijete i vašim ono hobi teleskopima. Međutim, tu se dešava još ogroman broj različitih stvari. Možemo da vidimo interakciju između te plazme i magnetnog polja, možemo da vidimo stvari koje se dešavaju, ajde da kažem, u toj višoj atmosferi Sunca, znači vidimo sve te eksplozije, lukove magnetnog polja koji sa sobom nose plazmu. Ako gledamo iznad sunčevog diska, na ivici, faktički iznad ivice sunčevog diska, što ne možemo nikad vidjeti golim okom, ili bar ne mi smrtnici, ne možemo vidjeti golim okom, možemo da vidimo te protuberance, filamente i tako te objekte koji su prosto neke prirodne laboratorije za fiziku plazme koje nam omogućavaju da razumemo ne samo kako zvezde funkcionišu ili da kažem čak zvezde slične Suncu funkcionišu, nego nam bukvalno omogućavaju da vidimo neke fundamentalne režime ponašanja tih te sredine, mm-hmm, koju bismo jako teško napravili u laboratoriji.
Mm-hmm, mm-hmm. I to je nešto što mi posmatramo u suštini dosta vekova, bukvalno jedan od prvih stvari koje je posmatrano teleskopom je bila Sunce. Znaju svi za istorijsku priču Galileju koji je uperio teleskop u Sunce i tamo video Pege, jel te? Međutim, i kasnije je bilo raznih posmatranja, naravno i ovo što si, što sam ja u stvari rekao na početku, ali vezano i za ovo tvoje, najbliža nam je zvezda, možemo jako fino da vidimo sve te detalje, naravno ćemo prvo da posmatramo Sunce. Pa ajde, pre nego što ti postavim pitanje zašto nam je potreban baš The Kist i šta je The Kist, kako je tekla neka istorija posmatranja Sunca u smislu iznalaženja tehnoloških stvari, načina teleskopa, ne znam, instrumenta i tako dalje za posmatranje, za fina posmatranja i merenja, bukvalno to je svega toga što si naveo, i pega i magnetnog polja i protuberanci i tako dalje.
Da, pa upravo tako, Sunce jeste, ne znam da li prvi, ali možda drugi objekat koji je Galileo posmatrao, ali sigurno jedan od prvih, i on je video Sunčeve pege. Posle njega možda jedan od, da kažem, važnijih posmatrača kog mi pamtimo je Angelo Secchi, koji je, eto, još jedan zanimljiv primer sveštenika koji je takođe bio astronom i koji je uradio jako mnogo za razvoj astronomije. I on je negde u 19. veku takođe posmatrao Sunce. U stvari, posmatranje Sunca je jako, evo ja sam na primjer, ne znam da vam kažem kako su ljudi to radili. Postoji legenda da je Galileo oštetio vid posmatrajući Sunce kroz teleskop. Mi u principu ne možemo da posmatramo Sunce direktno kroz teleskop. Najbolji način, trenutno najjednostavniji način da posmatrate Sunce teleskopom je da projektujete, da stavite prosto jedan papir iza teleskopa, da na njega projektujete disk Sunca, i u principu ukoliko su uslovi dobri i ukoliko je kontrast dobar, vi ćete vidjeti tu i sunčeve pege i razne neke, možda u stvari ne razne, ali možda još neke druge strukture. Ne znam tačno kako je Angelo Secchi...
Čak, izvini, ne možemo ni kroz teleskop da posmatramo bez neke vrste filtera, čak i kad radimo neku projekciju i tako dalje. Ja sam se jednom zeznuo i druge što je ubio.
Upravo tako, da, upravo tako.
To je poenta, u stvari, toliko je količina toplote zapravo fokusirana na jednu tačku da može da, ne znam, ono, istopi plastiku na okularu ili da ošteti...
Apsolutno,
kako se zove.
Da, to je definitivno je dobro imati i neki filter na ulazu u teleskop, kao što je danas kolega
čisto, Steven to čisto kažem, da ljudi koji sad imaju teleskop ne budu u fazonu, ha, sad ću ja samo tako da uzmem teleskop i da projektujem na papir, ipak treba neka vrsta filtera kroz koji će da se...
Definitivno. Evo, mislim, danas smo, prosto kad smo već kod toga, najobičniji teleskop, vjerojatno svako od nas može sada nađe, koji je poluprečnika, recimo 6 cm, što je stvarno jako malo, što je maltene malo veći durbin, on već skuplja više od 100 puta svetlosti od ljudskog oka. Znači, 100 puta više energije, što znači da, a mi znate i sami koliki bol osetimo kad pokušamo gledamo u Sunce više od ono, bukvalno deliće sekunde.
U golim okom, da.
I prosto stvarno... bukvalno ne postoji kao ništa čime probate da se zaštitite, nije suvišno. Prosto stvarno treba krenuti od ono od najbezbednije moguće situacije, pa onda možda nešto ukloniti ukoliko mislite da je da vam treba više fotona. Ajde, da to tako kažemo. E, elem, ne znam kako je Angelo Secchi posmatrao Sunce, ali ono što znamo danas je da su njegove, i to bismo možda mogli da nađemo i da priložimo uz linka emisiji, njegove skice kako izgledaju sunčeve pege su apsolutno fantastične. I apsolutno su fantastične ne u smislu da su dobro nacrtane, jer jesu dobro nacrtane, ali su nacrtane i toliko precizno da bukvalno mi se nekad pitamo da li je moguće da je ovaj čovjek video sve ovo. Jer on je stvarno video te neke strukture, jer sunčeve pege nisu samo crne fleke. Sunčeve pege imaju vrlo detaljnu strukturu, imaju tu umbru koja je najtamniji deo, onda imaju penumbru koja je jako strukturirana, koji je deo gde magnetno polje prelazi iz te neke vertikalne strukture u isprepletanu, malo više horizontalnu strukturu, i one bukvalno izgledaju kao neke možda latice nekog cveta ili tako nešto, i jako su strukturirane. Mi stvarno trebaju nam dobri teleskopi danas da bismo to razlučili. Na neki način je Angelo Secchi izgleda video te stvari. I mislim, mi danas se nekad divimo tim njegovim skicama. Možda ipak najčuveniji solarni fizičar, ajde da kažemo tako, je George R. Ellery Hale, koji je jedan američki astronom, ili da kažemo solarni fizičar, koji možda grešim, ali mislim nije čak ni da kažem ono školovan istraživač, više je jedan od onako samoukih posmatrača. Međutim, on je imao sredstva i definitivno motivaciju da se bavi time i otprilike negde više od, previše od 100 godina, kada smo već imali ozbiljne teleskope, kada smo imali utvrđene neke programe, da kažem, posmatranja za posmatranje zvezda, pa čak i drugih, kao što, mislim, slušalci vjerojatno i znaju, počeli smo tada da posmatramo i druge objekte, već to je bilo početkom 20. veka. On je posmatrao Sunce i možda jedan od onako najlepših, najlepših primjera prosto posmatranja, posmatranja Sunca je njegovo posmatranje Pega uz pomoć spektrografa. Mm-hmm. I u čemu je glavna, glavna stvar tu? Pa jedan od glavnih, glavnih fokusa naših kada posmatramo Sunce ili kada posmatramo zvezde je da se trudimo da prosto vršimo spektrografska posmatranja što je moguće veće rezolucije. Šta to znači? To znači da razlučimo, da razdvojimo svetlost na jako fine intervale talasnih dužina i da bukvalno se fokusiramo na talasne dužine gde znamo da postoji apsorpcija usred nekog kvantnog prelaza unutar, unutar atoma. U ovom konkretnom primjeru Hale-ovom je bio, ako se ne varam, atom nikla i postoji jedan prelaz specifičan nikla koji je u vidljivom delu spektra, on je postavio, da kažem, spektrograf na, na tu odgovarajuću talasnu dužinu. I sad opet jedna stvar koju ne treba nikad da, da zaboravimo je da kada radimo spektroskopiju za većinu objekata u svemiru, mi u principu posmatramo neke tačke. I mi ćemo razložiti tu jednu tačku na spektar i to će sve biti super. Međutim, kada pokušavamo da, da snimimo spektar objekta koji je u stvari slika, ili to je ono što mi zovemo u astronomiji objekat konačne, konačnih dimenzija, onda je to malo problem, zato što vi, taj objekat je već dvodimenzionalan, nije, nije tačka. I mislim, mi smo još tada, a i dan danas, nam je jedan od glavnih instrumenata takozvani spektrograf sa prorezom, što znači da je on izolovao jedan, ajde da kažemo tako, jedan jednodimenzioni deo Sunca, odnosno izdvojio je jednu fizički liniju.
Da, znamo, mislim, slika je u stvari neka matrica piksela, pikseli su zapravo te tačke o kojima pričaš, a ako sad propustimo dvodimenzionalnu sliku kroz prorez, mi ćemo dobiti, ajde, onako, pojednostavimo, dobit ćemo jednu tu kolonu.
Upravo
zapravo,
tako.
Da.
Upravo tako. E, zašto to radimo? Pa to radimo zato da bismo mogli da sad po drugoj dimenziji mi tu svetlost razdvojimo na talasne dužine i onda tu sliku gde je jedna koordinata talasna dužina, a druga koordinata fizička koordinata snimimo.
Mm-hmm.
I to su prosto spektri, i spektri Sunca imaju jako karakterističan onako ovaj izgled, prosto to su kao neke slike gde vam se smenjuju neke svetle, svetle i tamne štrafte, a onda imate neke male varijacije po drugoj, drugoj koordinati gde vi u stvari vidite kako se kako se menja prosto osvetljenost da kažem na sunčevoj površini. I šta je fascinantno kod te slike? Kod te slike je fascinantno da je on postavio svoj spektrograf preko jedne sunčeve pege i upravo se vidi da u tim delovima tog što mi danas zovemo mirno sunce, znači tih predela na sunčevoj površini koji su daleko od sunčevih pega, ne znam, plaža i tako tih sličnih formacija, se vidi samo jedna spektralna linija, te koja je ta linija nikla koju je on posmatrao. Međutim, ta upravo linija nikla na tim mestima gde prelazi spektrograf, odnosno prorez spektrografa preko sunčeve pege, ta linija nikla se cepa u tri komponente. I neki od vas možda i pogađaju o čemu se tu radi, a eto, igrom slučaja, upravo nekih možda 10-15 godina pre toga je holandski naučnik Peter Zeeman dobio Nobelovu nagradu za, u stvari možda je otkrio je tada, možda je dobio Nobelovu nagradu i upravo tad negde u to vreme je dobio Nobelovu nagradu za čuveni Zeemanov efekat, koji je u stvari cepanje, da kažem energetskih nivoa u atomima usled prisustva magnetnog polja. I on se može vrlo, neću kažem jednostavno, ali može se vrlo jasno pokazati uz pomoć neke kvantne mehanike i mi danas vrlo precizno to znamo da izračunamo i da uradimo. I glavna stvar kod toga je u stvari što je to posmatranje vrlo nedvosmisleno pokazalo da u sunčevim pegama postoji magnetno polje.
Dakle, da rekapituliramo pre pauze i da možda malo neke stvari pojasnimo. Kad kažemo linija Nikla, koja je specifična sa specifičnim kvantnim prelazom, kako nastaju te apsorpcione linije, to je kada jedan, da opet i to je pojednostavljenje, znači u kvantnoj teoriji to ne funkcioniše baš tako, ali u školama smo učili da elektron sa višeg energetskog nivoa, sa nižeg energetskog nivoa pređe na veći energetski nivo. Za to mu je potrebna neka energija, odakle ta energija potiče upravo od te svetlosti koja pogodi taj elektron. Ta svetlost nestane i to je to što mi vidimo kao apsorpciju. E, taj neki specifičan prelaz nikla zapravo u prisustvu magnetnog polja dešava se sa jednog ili sa više na više različitih energetskih nivoa koji su nastali cepanjem tog jednog originalnog ili dva originalna.
Da. Upravo tako, da. I to je, upravo u stvari imamo komplikaciju te priče koju smo učili u školi, gde nas uče i objašnjavaju da su to neki elektroni koji skakuću sa jednog stepenika na drugi i ne mogu nikad da završe između dva stepenika, nego uvek moraju na nekom nivou. A u ovom slučaju ti stepenici se na neki magičan način, kao da kažem, dele na neke podstepenike.
I to je bio zapravo prva eksperimentalna evidencija da magnetno polje na Suncu postoji.
Upravo tako.
Strava.
Upravo tako. I mislim, to je ono što je možda meni uvijek najfascinantnije i verovatno zbog toga što se time bavim, ali jedno od najboljih ilustracija da stvarno ne postoje direktna, za nas astrofizičare ne postoje direktna merenja.
Mm-hmm.
Znači, mi znamo i posmatramo nešto i vidimo i to ima smisla i to povezujemo sa zakonima fizike koje smo otkrili ovdje u laboratoriji, koji su izmjereni, provereni, izračunati. Međutim, mi jako teško da ćemo ikad stvarno moći da odemo na Sunce i da izmerimo tamo u Sunčevoj pegi. Možemo jako blizu trenutno Suncu da priđemo i postoji jedna misija koja se zove Parker Solar Probe, koja će prići jako blizu Suncu, možda na 10 Suncevih poluprečnika ili tako nešto. Ali i dalje, prosto, merenja direktno na sunčevoj površini su apsolutno nemoguće.
Da. Dobro, vraćamo se posle pauze da pričamo dalje o teleskopima i da pričamo zapravo o DKIST-u, pa ćemo i da se vratimo verovatno na neke druge. A šta ćemo da slušamo? Večeras, večeras Ivan bira muziku i odbrao je neke tri stvari. Od čega hoćeš da počnemo?
Pa možemo da pustimo za početak Fat Freddy's Drop, pa ćemo da vidimo da li će to da nas ubrza ili uspori.
Fat Freddy's Drop i pesma koja se zove Slings and Arrows.
Chamber, too ready to go. that's a warranty. Healing us in the air till it gets too hot to breathe. Yeah. Oh, my baby's crying. Yeah. Oh, where's my love to?
Dakle, ispričali smo kako smo zapravo prvi put došli do empirijske evidencije da magnetno polje na suncu postoji i to je bilo dosta davno, aj kažemo, pre bar vek.
Pa pre malo više od 100 godina, da.
Da. I danas nam je zapravo magnetno polje jedna od ključnih stvari za istraživanje sunca, zar ne?
Tako je. Znači, mi danas prosto, ajde da kažemo, ne bih da stavljam neki konkretan procenat, ali najveći deo istraživanja Sunca se u principu direktno ili indirektno fokusira na magnetno polje. I u stvari, toga ćemo se možda dotaći sada, je naši metodi za detekciju i karakterizaciju tog magnetnog polja su mnogo drugačiji nego što je Hale uradio pre više od 100 godina. Jako su temeljno razvijeni i bavimo se stvarno jako sitnim detaljima. I mislim, možda je da kažem onako glavna i očigledna naučna motivacija, znači da ne pričamo samo o interakciji sa Zemljom, mi stvarno jako želimo da razumemo i da predvidimo i da modeliramo taj čuveni sunčev 11-godišnji ciklus, o kom mi stvarno jedino što znamo za sada je da
se dešava na 11 godina.
Da se dešava na 11 godina, znamo da se prosto menja orijentacija sunčevog severnog i južnog magnetnog pola, i znamo da imamo neki, da kažem, opisnu sliku o tome. Znamo da aktivni regioni, odnosno upravo te sunčeve pegave o kojima smo malo pre pričali, igraju verovatno ključnu ulogu tu u transportu, da kažem, na neki način magnetnog polja od sunčevih polova i nazad, pa eventualno i do te promene znaka, ali stvarno nam fali onako velika jedna jasna slika. Znači, u fizici čestica postoji standardni model, u kosmologiji postoji standardni model. Za tako nešto što nam je tako blizu i što vidimo sa tolikom količinom detalja, ne postoji standardni model, bar ne u tom smislu da recimo za sunčev ciklus ne postoji standardni model. I to je možda zvuči iznenađujuće, ali u stvari nije, zato što mi prosto stvarno vidjeli smo toliko mnogo sitnih neobjašnjivih detalja gdje fizika stvarno više nije toliko jednostavna da moramo to da objašnjamo na neke komplikovanije način.
A pritom pričamo o sunčevom ciklusu, ti si sad pomenuo bukvalno najjednostavniju varijantu sunčevog ciklusa, na 11 godina se menja, odnosno i postoje fluktuacije, međutim postoje i, ako gledamo posmatranja sunčevog ciklusa, tokom od kad se posmatra sunčev ciklus, tipa 400 godina ili tako nešto, i tu imamo same varijacije u jačini sunčevog ciklusa, odnosno jačini aktivnosti sunca, odnosno, ajde, ultimativno rečeno, broju pega u maksimumima različitih sunčevih ciklusa i tako dalje. Znači, priča postaje dosta komplikovanija.
Priča postaje komplikovanija i, mislim, bukvalno nešto čime se mi sad, ne mi, ali ljudi koji se baš bave specifično time, bave je prosto da razumeju kako na osnovu ponašanja sunca tokom jednog ciklusa samo da pokušaju da predvide kako će se ponašati u sljedećem ciklusu, u smislu da li će taj ciklus biti slabiji, jači, šta će se dešavati dalje i tako dalje i tako dalje. I već to je veliko otvoreno pitanje u smislu da mi ne razumemo u potpunosti kako da tu radimo, da kažem, na neki način prvi princip.
Mm-hmm. E sad, ajde da polako uvedemo dok istu priču. Sad, kako god misliš da bi bilo najbolje, možda i da pomenemo neke od problema kojima ćete se vi baviti, vi ljudi što posmatrate sunce i modelujete sunce, a to je, znači, pomenuo se sunčeve pege, postoji ta neka fina struktura sunčevih pega koja je zanimljiv problem, onda sama magnetna polja na tim nekim malim skalama, strukture svih tih raznih, ajde kažemo, oblika aktivnosti sunca, i magnetno polje svuda u svemu tome. To su sve neki problemi za koje se očekuje da će podaci sa ovog teleskopa biti od ključnog značaja za rasvjetljavanje ovih svih stvari. Pa ajde da nam kažeš možda šta je teleskop, DKIST je skraćenica i kako je on sad povezan i zašto je važan baš za, recimo, i ove probleme i generalno.
Apsolutno. Pa ajde možda krenemo od onog najšokantnijeg pitanja i možda jedne činjenice koja će blago iznenaditi slušalci koji nisu o tome ranije razmišljali, a to je ono pitanje koje si ti postavio na početku pa smo ga ostavili otvorenim, to je zašto nam treba toliki teleskop za posmatranje sunca.
Mm-hmm.
Ne mogu da prepustim nekoj intuiciji, pa ću da objasnim baš ovako detaljno, a onda možemo da napravimo neka podpitanja i tako dalje, ali pre svega je potrebno da razumemo da postoje dva fundamentalna razloga za pravljanje većih teleskopa i možda je James Webb Space Teleskop, koji je skoro počeo da radi, jedan od dobrih primjera za to. A sa James Webbom, u principu, ono što najviše možete da vidite, recimo na Twitteru, Redditu i uopšte u tim nekim novim vestima, naučim je da nam pokazuju sve oštrije i oštrije slike.
Mm-hmm.
Šta znači oštrije i oštrije slike? Pa to ne znači da je kvalitet sam te optike bolji i bolji. Mislim, Hubble je već imao apsolutno fantastičan kvalitet optike i mnogo teleskopa ima. Slike su oštrije i oštrije zato što su teleskopi veći i veći.
Mm-hmm.
I to je nešto o čemu ne razmišljamo stalno, ali to je stvarno tako. Veći otvor proizvodi manje nečeg što se zove difrakcija.
Mm-hmm.
I difrakcija je upravo razlog što su naše sve slike koje mi pravimo, čak i u najboljim mogućim uslovima, će uvijek biti blago zamućene u odnosu na stvarnost. Sad, šta god bila stvarnost.
Ajde, sad objasni kako to difrakcija napravi zamućenje.
Upravo tako. To je, pa, pitanje za to, možemo da se vratimo na popularnu nauku i na čuveni eksperiment sa dva proreza. Eksperiment sa dva proreza, koji u principu mi ga najviše znamo za tu verziju eksperimenta sa elektronima, zato što je taj eksperiment je bio jako šokantan, jer je pokazao da se elektroni u stvari ponašaju kao neki talasi. Međutim, mi znamo još od doba Younga, čuvenog engleskog fizičara, negde početkom 19. veka, da taj isti eksperiment potpuno radi za fotone.
Mm-hmm.
Odnosno, da ako stavimo dva proreza i njih osvetlimo svetlošću koja dolazi sa nekog trećeg proreza, i u principu funkcija tog trećeg proreza je samo da napravi malu jednu tačkicu koja proizvodi ono što mi zovemo koherentna svetlost.
Mm-hmm.
Ta svetlost koja prolazi kroz ta dva proreza će nakon prolaska interferirati i mi ćemo dobiti naizmenično svetle i tamne pruge na tom nekom zaklonu koji smo stavili ISA. I to je neka verzija tog eksperimenta koji svi su manje ili više čuli za njega ili su ga naslutili i tako dalje. I u principu glavna poenta, glavni razlog zašto mi imamo te stvari je što se fotoni, a ispostavlja se i elektroni, pa i sve ostalo čestice ponašaju kao neki talasi.
Mhm.
Ono što možda malo ređe imamo priliku da vidimo je da i kad biste pustili svetlost kroz samo jedan prorez, vi biste vidjeli taj neki prvi primarni maksimum koji očekujete kao neku obrnutu senku, odnosno osvetljenje. Međutim, u principu ono što postoji iza je, postoji još jedan, ta senka ima neki, u stvari, za početak, ta senka ima neki oblik koji je veći, mislim, veći, zavisno gde stavite zaklon, ali u principu je veći što je prorez manji. Mm-hmm. Što je potpuno neintuitivno, ali je stvarno tako.
Znači, mi u suštini očekujemo da ako pustimo svetlost kroz neki prorez, debljine, nebitno, 1 mm, da ta svetlost kada prođe kroz prorez i padne na neki zaklon iza, da će da se napravi pruga koja će da bude identična prorezu. Znači, upravo bukvalno tako, kao projekcija proreza. Međutim, dešava se to da to nije pruga koja je tih dimenzija, nego malo veća i kao intenzitet nije ono pravougaoničić jedan, nego opada od centra ka periferiji i ide dalje od tih dimenzija u stvari.
Upravo tako.
I što, znači, je prorez manji?
To je taj
rašireni.
To je taj maksimum širi. I to je, mislim, nešto što morate da napravite neki, ono što bi se reklo, setup, da to stvarno demonstrirate, ali nije teško, može već sa nekim žiletom ili nekom folijom koja ima neke male zareze i običnim onim džepnim laserom možete to da napravite. E, veliki je skok potreban da shvatimo da se to isto dešava na otvorima naših teleskopa. Jer pre svega ti otvori naših teleskopa su ogromni otvori. Oni su reda veličine centimetara, metara, pa čak i desetina metara. To se dešava, međutim, u jako, jako maloj meri. I što je teleskop veći, to se dešava u manjoj meri. Što znači da su naše slike koje pravimo u tim teleskopima sve manje zamućene, što mi uspemo da napravimo veći teleskop. Mm-hmm. I to je jedan od razloga zašto mi želimo da pravimo velike teleskope i naravno uvek ruku pod ruku uz to ide priča da želimo i da uklonimo uticaje zemlje i atmosfere. Kako se to radi, možda ćemo pričati kasnije, možda ćemo pričati neki drugi put. Priča je, mislim, jako komplikovana i imamo jako sofisticirane metode kako da instrumentalno, ali i ono što bi se reklo u post-processingu uklonimo efekte svega toga. Elem, ono što je možda nije bilo jasno iz ove priče, ali što je taj teleskop veći, što nam on manje muti sliku, to mi možemo da vidimo sitnije detalje i preciznije detalje na toj slici. Odnosno, možemo da napravimo, što bi se reklo jezikom sad digitalne fotografije, možemo da dozvolimo da naši pikseli budu manji, odnosno ima smisla da pravimo slike sa sve više i više megapiksela, što bi se reklo. I u principu, u nekom svakodnevnom jeziku, kad nas neko pita koja je rezolucija te slike, vi biste rekli 10 megapiksela, 20 megapiksela, 30 megapiksela, u jeziku optike i astronomije, kad bi vas neko pitao koja je rezolucija te slike, vi biste rekli toliko i toliko lučnih sekundi. Zato što je to najmanji neki detalj u vidnom polju koji vi možete vidjeti. Evo, recimo, poređenja radi, vaš palac na rastojanju od jedne ruke je nekih 2 lučna stepena, je li tako? Ili 1 lučni stepen. E, sunce je pola stepena, znači 30 minuta.
Znači, i to je sad čista geometrija, da objasnimo ljudima koji geometrija slušaju, znači celo nebo, ceo krug na nebu, veliki krug na nebu je 360 stepeni i onda kada gledamo jedan mali delić, gledamo bukvalno u uglovima. To su ti lučni uglovi, sekunde, minuti i tako dalje. Znači, sa povećanjem teleskopa mi povećavamo ugaonu rezoluciju koju taj teleskop može da razluči.
Tako je. E, i u principu mi tu ugaonu rezoluciju izražavamo sve manjim i manjim brojem, zato što je to sve manja i manja neka dimenzija koju možemo da razlučimo. U slučaju sunca lakše je to prosto izraziti tu rezoluciju kilometrima, zato što je sunce uvek na približno istoj udaljenosti od nas. I sa tim DKIST je inače skraćenica od Daniel K. i Noe Solar Telescope. Daniel K. i Noe je jedan od kongresmena sa Havaja koji je poznat po svom zalaganju za državu Havaji i tako dalje i prosto njemu u čast je taj teleskop tako nazvan. Teleskop se inače nalazi na Havajima.
Znači, to je zemaljski teleskop, nije svemirski teleskop.
Tako je teleskop koji je na Zemlji. Najveći, inače, sunčev teleskop u svemiru je veličine gde oko pola metra za sada. I bili su planovi da lansiramo neki od, recimo, više od metara, ali nažalost nisu prošli.
A DKIST je
4 metra.
Znači, ogledalo koje on ima je 4 metra u prečniku.
Da, 4 metra u prečniku, možda čak i malo više, i to ogledalo je iz jednog komada. Znači, nije kompozitno ogledalo. I sa tom veličinom ogledala mi dobijamo teorijsku, da kažem, rezoluciju na sunčevoj površini negde oko 20 km. Znači, možemo vidimo detalje koji su 20 km manji.
To je znači, nama je jedan piksel na slici koju mi na kraju dobijemo veličine 20 km. Odnosno, ono što nam je piksel na slici, to je 20 km
otprilike
na Suncu.
Otprilike tako.
Znači,
tako.
Ne možemo da vidimo manje od toga. Da.
Tako je, ne možemo da različimo manje od toga. Znači, to je ukoliko teleskop funkcioniše u najboljim mogućim uslovima i mi uspemo apsolutno u najvećoj mogućoj meri da uklonimo efekte zemljene atmosfere koji će uvek da budu loši. Mislim, negativni u smislu. Da će uvijek da nam kvare sliku. E, i tu sad dolazimo do paradoksa uvijek posmatranja sunca i svih sličnih objekata, to je da što vi gledate manje i manje detalje na sunčevoj površini, vaši pikseli pokrivaju sve manju i manju površinu na sunčevoj površini, čim pokrivaju manju i manju površinu, manje i manje svetlosti dolazi odatle, međutim vi ga isto skupljate sve većim i većim teleskopom i u stvari mi dolazimo do te neke činjenice da povećanje teleskopa, ukoliko želite da pratite rezoluciju sa tim povećanjem teleskopa, vam u stvari ne povećava količinu fotona koju vi primate po, kako mi to volimo da kažemo, elementu rezolucije. I to je sad komplikovana, mislim, priča možda i nije toliko komplikovana, možda sam ja sad
mislim
zakomplikovao.
Mislim da nije, ali ajde da ljude koji možda... Da.
Prosto kada posmatramo zvezde, mi uvek gledamo celu zvezdu i nema prosto diskusije o tome. Zvezde, faktički, postoji jako mali broj zvezde koje uopšte možemo da ono razmatramo kao da su iole razlučene. Znači, zvezde su do nas tačke, povećamo teleskop 2 puta, dobijamo 4 puta više svetlosti sa zvezde. Znači, možemo dosta preciznije da merimo stvari, možemo ili brže, ili i brže i preciznije, možemo da balansiramo te stvari, možemo da podelimo finije spektar, pa da se na to fokusiramo, znači, to je jedna vrlo jasna priča. Kad posmatramo objekat kao što je Sunce, maglina, pa čak i galaksija, ili tako nešto, mi
nešto
povećanjem teleskopa...
Nešto što ima površinu na nebu,
da. Tako, nešto ima konačnu površinu, mi... Moramo da, na neki način, ukoliko odlučimo da ispratimo rezoluciju našeg teleskopa, da, mi ćemo dobiti 4 puta više svetlosti, ali ćemo gledati 4 puta manje detalje, tako da je količina svetlosti koju dobijamo sa jednog detalja u stvari konstantna. Što znači da vi kad napravite novi teleskop za posmatranje Sunca ili posmatranje galaksije ili posmatranje nečeg takvog, vi ste na neki način osuđeni da morate da se odlučite na šta ćete da se fokusirate. Da li ja hoću da gledam manje detalje sa istom količinom fotona kao pre? Da li ću da gledam iste detalje sa većom količinom fotona? Da li ću da gledam iste detalje sa istom količinom fotona, ali brže i tako dalje i tako dalje? I u principu...
Znači, mi tu sad imamo 3 stvari. Znači,
u stvari imamo 4 stvari, zato što je 4. stvar je i rezolucija u spektru. Jer mi želimo uvek da posmatramo i spektre, pa se onda i tu postavlja pitanje da li hoćemo taj spektar još finije da podelimo na talasne dužine nego što smo radili do sada.
Znači, jedna stvar koja nam je rezolucija je, hajde kažemo, prostorna. Znači, da razlučimo što sitnije detalje. Druga stvar nam je svetlosna, u smislu da imamo što više svetlosti, iako su sitni detalji. Treća nam je vremenska. I četvrta nam je u stvari spektralna. U talasnoj dužini spektralna. Tako. Da.
Upravo tako. Upravo tako i zato je prosto planiranje tih posmatranja, inače kako ta posmatranja funkcionišu za Dickista i za svaki drugi teleskop, solarni, radio, zvezdani, kosmološki itd. je da vi pišete takozvane predloge posmatranja, gde je potrebno jako dobro da objasnite koje je to naučno pitanje na koje hoćete da odgovorite i u principu da opišete taj plan posmatranja gde u stvari izlažete te neke stvari o kojima sam ja pričao i onako pokušate da i onako barem aproksimativno izračunate koliko, toliko i tolike male detalje ćemo moći da vidimo sa toliko i tolikom preciznošću, a koristit ćemo takvu i takvu vremensku i takvu spektralnu rezoluciju i sve to nekako bi trebalo da ima smisla i sa instrumentalne strane, znači da stvarno poštuje ono kako je taj teleskop dizajniran i napravljen kao instrumenti na njemu, a i sa druge strane da može da odgovori na to vaše naučno pitanje. Znači, prosto ako hoćete da gledate neke eksplozije koje se dešavaju za manje od sekunde, ne bi imalo smisla da vaša ekspozicija bude 10 ili 15 sekundi ili tako nešto. I mislim, mi pravimo, znači, da prosto rezimiramo odgovor na pitanje od početka, mi pravimo sve veće i veće teleskope i zato što hoćemo da gledamo manje stvari, i zato što hoćemo preciznije da merimo, i zato što hoćemo da gledamo događaje koji su sve brži i brži, i zato što hoćemo da vidimo finije spektre i spektralne linije, ali ne sve odjedno. Mm-hmm. Prosto moramo da tu odaberemo na šta se fokusiramo.
Kako to sad funkcioniše kad recimo ti hoćeš da dekistom, ne znam, posmatraš brze stvari, a nije bitna prostorna rezolucija? Možda pre toga da objasnimo kako funkcioniše sam teleskop ili...
Tako je. Mogli bismo malo da ispričamo o tome i prosto tu je jedna stvar koja isto treba da se setimo je da teleskopi, ti stvarno veliki teleskopi, oni nisu... nisu instrumenti na koje smo mi navigli kad razmišljamo o amaterskim teleskopima. Mi amaterski teleskop iznesemo, stavimo neki okular koji mislimo da nam odgovara za tu taj objekat koji posmatramo, pogledamo kroz njega, možda napravimo neku fotografiju i tako dalje. Teleskopi za, da kažem, ta, neću kažem profesionalna, ali ta baš detaljna posmatranja i tako dalje, su u principu kao neki ekvivalent meni je nekako onako jako zanimljivo poređenje sa akceleratorima čestica. Znači, akceleratori čestica imaju neku primarnu funkciju, to je da ubrzavaju čestice, a onda postoje razni eksperimenti gde mi nešto radimo i merimo sa tim česticama i imamo faktički različite i mi ih u stvari tako zovemo u solarnoj fizici instrumente. Teleskop služi da prikupi, svaki teleskop, znači ne samo solarni teleskop, nego i noćni teleskop služi da prikupi svetlost i formira neku sliku negde u vašem optičkom sistemu. Šta vi dalje radite sa tom slikom, to zavisi od toga koje instrumente koristite. I neki najosnovniji instrument bi prosto bila kamera sa nekim jako bazičnim filterom. Dekist ima takav instrument, on se zove VBI, odnosno Visible Broadband Imager. I bukvalno cijela ideja tog teleskopa je da vi imate jedan dijapazon filtera koji su relativno za nas ono što bismo mi zvali širokopojasni filteri. Što znači da možda zahvataju nekoliko procenata vidljivog dela spektra, što je već u stvari puno za sunce, i prave sliku. Zahvaljujući tome, vi možete raditi upravo ono što si ti malo pre predložio, je da gledate neke jako brze događaje, faktički da pravite videe sunčeve površine na specifičnim talasnim dužinama. Naravno, prednost toga je što koristite kamere koje su, mislim, izuzetne i jako precizne, i onda možete prosto da radite ono što bismo mi u noćnoj astronomiji zvali fotometrija, odnosno da merite koliko svetlosti dobijate iz koje tačke, i da na osnovu toga nešto zaključujete. I to je jako jedan koristan instrument ukoliko hoćete da pratite kako vam se plazma kreće, kako recimo ta granularna kretanja se dešavaju, kako recimo oni flerovi koje mi, ja mislim, prevodimo na srpski kao eksplozije, kako se njihova svetlost menja bukvalno ono u delićima sekunde i tako dalje i tako dalje. I to je neki najjednostavniji instrument. Instrument koji je jako sličan tome, ali je dosta komplikovaniji i služi za pravljanje slika na jako uskim intervalima talasne dužine. A kad kažem na jako uskim intervalima talasne dužine, mislim ne nanometri, ne delovi nanometra, nego bukvalno nekoliko desetak pikometara. E sad, čisto da vas podsjetim, znači pikometar je hiljaditi deo nanometra, a ceo vidljivi spektar je oko 400 nanometara, znači od nekih 380 do, ajde kažemo, 800 nanometara.
Znači 10 na minus 9 metara, da, što nema sad ništa smisla.
Da, izolujemo jako, jako mali deo vidljivog zračenja, i ne samo da možemo da ga izolujemo, nego možemo da vrlo fino pomeramo tu talasnu dužinu. Znači možemo detaljno da vidimo kako sunce izgleda na kojoj talasnoj dužini.
Znači mi za 1 nanometar možemo napravimo 1000 tačaka zapravo, ili da?
Upravo tako, otprilike, recimo 1000 tačaka, red veličine 1000 tačaka.
A tipa, ne znam, jedna spektralna linija na suncu ima širinu...
Jedna spektralna linija na suncu koja, ima širinu...
Par nanometara? Ne, manje.
Stotinak pikometara, na primjer. Znači, možemo jednu spektralnu liniju da pokrijemo sa stotinak tačaka bez problema.
Što je dosta dobra rezolucija.
Što je puno. ali mislim najveća prednost tu je što mi možemo da napravimo slike, kao simultane slike na svakoj od tih talasnih dužina, i ti instrumenti mi ih zovemo Fabry-Perot filtergrafi. I oni se zasnivaju na tom nekom principu instrumenta koji opet radi na principu interferencije, i ne moramo sad da pričamo nešto detaljno o njemu, ali samo da kažemo da je to filter koji je napravljen baš tako da izoluje ekstremno male intervale talasnih dužina. Jako je skup, jako je veliki, jako je komplikovan da se napravi, i trenutno taj instrument na Dikistu još uvijek ne postoji, ali očekujemo da će nekde 2023. početi da radi. Zove se VTF, što stoji za Visible Tunable Filter.
Mm-hmm.
E, i tu su još tri instrumenta, ja ću samo ukratko da ih opišem. Oni svi uz manje ili veće modifikacije funkcionišu kao onaj standardni spektrograf o kom smo pričali ranije. Jedan je namijenjen za baš jako infracrvena posmatranja, znači od nekih 1 i nešto pa do 5 mikrona.
Mm-hmm.
Znači, to je čisto da se podsjetimo da, kao recimo i James Webb Space Teleskop, koji je predviđen pre svega za infracrvena posmatranja, tako je i Dickies Space Teleskop ima jedan aspekt posmatranja za infracrvena posmatranja. Imamo isti takav spektrograf za vidljivi deo spektra, koji se zove VISP, Visible Spectropolarimeter, i postoji još jedan specifičan instrument koji radi na principu optičkih vlakana. Znači, da on sa te formirane slike uzima male segmente i preko optičkih vlakana ih faktički transportuje u minijaturni spektrograf za svako optičko vlakno, gde se to razdvaja, gde faktički možete da dobijete za jedan mali deo slike simultano spektar.
Da, to, kad sam za to čuo, to je potpuno fenomenalno.
Tako je, znači, to je jedna tehnika.
Ono, piksel po piksel izvučeš optičkim vlaknom i onda ga odvojeno na nekom instrumentu središ.
Upravo tako. I to je, mislim, jedna ono tehnika koja je, ja mislim, jako se praktikuje u posmatranju galaksija. Mislim da ga ljudi koriste u noćnoj astronomiji već dugo vremena, i da na ovom VLT-u, odnosno Very Large Telescope, puštaju u stvari 8 teleskopa od po 8 metara. Jako dugo već postoje te tehnike, i da su onako... Mislim da smo prosto neke stvari mnogo bolje izmerili i saznali korištenjem toga. I mislim, samo još jedna stvar da se setimo, možda ćemo o tome pričati malo kasnije, je da mi u stvari ne merimo samo ove stvari o kojima smo pričali. Postoji jedna stvar koju mi možemo da merimo za Sunce, a postaje sve više i više popularnija za zvezde i neke druge objekte, a to je polarizacija.
Mm-hmm.
I...
sve ne pričamo o magnetnom polju, ne pričamo o polarizaciji.
Tako je. Treba, i te stvari su onako baš su jako povezane. Kako možda da najjednostavnije to objasnimo? Pa ako zamislimo da je, sad ću da baš upotrebiti onako bazičan primjer, ako zamislimo da je svetlost neki vid nekog transverzalnog talasa, mogli bismo da je zamislimo kao neki kanap koji mi tresemo sa jedne strane i taj talas se dalje prostire. U principu taj kanap može da osciluje u bilo kojoj ravni, on može da osciluje gore-dole, ali može da osciluje i levo-desno. Ista takva situacija je i sa svetlošću. Mi primamo veliku količinu tih nekih paketića elektromagnetnih talasa, možete da ih zamišljate kao fotone ili nešto drugo, i neki od njih osciluju u jednoj ravni, neki u drugoj ravni, neki između itd. itd. U principu kako mi zamišljamo svu svetlost je da ta svetlost dolazi do nas potpuno nepolarizovana, i, na primjer, svetlost obične neke lampe koju imamo u kući je nepolarizovana.
Znači da, u suštini, orijentacija onog, vi setit ćete se sad vjerovatno svi zapravo iz srednje škole, orijentacije te električne i magnetne komponente je u onoj svetlosti koja nam stigne, koja nije polarizovana, bukvalno je u svim orijentacijama je ima podjednaka količina talasa. To znači da je svetlost nepolarizovana.
Tako. Mislim,
znači osciluju.
Tako. Ja najviše volim da dajem smerovima neke onako jako banalne primjere mojim studentima tu, pa tako ako zamislimo fotone kao neke ljude koji dolaze kod vas i govore vam šta im se jede za ručak, onako oni će potpuno slučajno, ti fotoni dolaze i potpuno slučajno kažu ja bih sarmu, ja bih pljeskavicu, ja bih ovo, ja bih ono, ne postoji nikakvo pravilo tu. Znači, svi ti fotoni koji dolaze kod nas osciluju u nekom pravcu.
I eventualno i... će da pokriju ono, ceo asortiman jela na planeti.
Pokriće ceo meni potpuno, potpuno, ovaj... U stvari, da, u stvari, ispršće bolje, ovaj, ispršće bolje poređenje nego što smo mislili. E sad, u nekim slučajevima, na primjer, ako gledate ekran vašeg, vašeg LCD monitora, ukoliko gledate neonku, ukoliko gledate svetlost koja se recimo odbija od površine neke vode ili tako nešto slično, vidjet ćete uz pomoć nekog mernog instrumenta. Taj merni instrument može da bude polarimetar koji imate u optičkim laboratorijama, ali mogu da budu prosto i recimo naočare za sunce koje su osjetljive na polarizaciju. Mi u stvari možemo da vidimo da postoji veći broj fotona. Postoji veći broj tih paketa elektromagnetnih talasa koji osciluju u jednom pravcu nego u nekom drugom pravcu. Naprimjer, više njih osciluje u nekoj gore-dole, da kažem, u vertikalnoj ravni nego što osciluje u horizontalnoj ravni.
Ko ima polarizacione naočare može bukvalno sad ovog trenutka da uzme i da uključi svoj mobilni i da pogleda s polarizacionim naočarima i da krene da ih okreće po osi, odnosno da ih vrti, vidjet ćete sami. I vidjet ćete da u nekom trenutku, ako su vam naočare dobre, će vam nestati sva svetlost. Nećete moći da vidite zapravo ono što dolazi sa ekrana telefona.
E, upravo tako. I mislim, kad kažemo da je svetlost polarizovana, to znači da postoji neka preferencijalna ravan u kojoj ona osciluje. U stvari, mi čak imamo i taj izraz u svakodnevnom životu gdje kažemo da je mišljenje o nečemu polarizovano. Mm-hmm. Pa se vratimo na onu glupu analogiju. Ako bismo sad došli u restoran i velika većina ljudi naručuje, recimo, ćevape, to znači da je to veče baš ljudi polarizovani u tom smislu da svi misle da su ćevapi jako dobri, a možda ove druge stvari nisu toliko dobre. E sad, pravo pitanje nije da svetlost može bude polarizovana, to znamo i vidjeli smo na svim ovim primjerima, pravo pitanje je zašto bi svetlost bila polarizovana. Mm-hmm. E, ispostavlja se da u prirodi većina izvora je potpuno nepolarizovana. Kad posmatrate neku zvezdu ili prosto cijelo sunce tako zajedno, ta svetlost je ono, do nekih, prosto da izmjerite njenu polarizaciju, ono, ja... shvatili biste da je praktično potpuno nepolarizovana. Međutim, ukoliko izolujete recimo svetlost koja vam dolazi iz sunčeve pege, pa je onda razložite na talasne dužine, vidjet ćete, na primjer, da su neke talasne dužine polarizovane na jedan način, a neke druge talasne dužine polarizovane na drugi način. Znači, neke recimo imaju više horizontalnih, da kažemo, oscilacija, neke imaju više vertikalnih oscilacija. I to je ta disciplina koju mi zovemo spektropolarimetrija. Mm-hmm. Znači, merimo u isto vrijeme kako je svetlost raspoređena po talasnim dužinama, ali kako je i njeno stanje polarizacije zabeleženo, odnosno kako se menja po talasnim dužinama. Mm-hmm. I ispostavlja se da je ta polarizacija svetlosti, sad ovdje nismo još pričali o kružnoj polarizaciji, ali možda ni ne moramo, nek oni slušalci koji ovo zainteresuje prosto pogledaju sami, ali postoje, da kažem, dva stanja polarizacije, linearna i kružna i kombinacija također. Ispostavlja se da prisustvo te polarizacije nam govori nešto o prisustvu magnetnog polja. I sad bi se neko možda zapitao, pa dobro, već smo čuli ranije da je Hale još pre 100 godina to izmerio, zašto ovo morate sad da radite? E, pa postoje dva glavna razlika. Jedan je da kada vidimo potpis, da kažem, magnetnog polja u toj polarizaciji, mi maltene odmah znamo da je magnetno polje, ne moramo da ga razlučujemo od drugih fizičkih efekata, a drugi je da ne govori nam samo o snazi magnetnog polja, odnosno o njegovoj, da kažem, magnitudi, intenzitetu magnetnog polja, nego nam govori i o njegovoj orijentaciji. Znači, zahvaljujući toj polarizaciji, mi možemo da vidimo gde na sunčevoj površini i u sunčevoj atmosferi imamo jače ili slabije magnetno polje, ali gde imamo, recimo, pozitivno i negativno magnetno polje gde ono ulazi i izlazi iz sunčeve površine, ali
čak i
više
uglom,
od...
Da. Šta? I pod kojim uglom.
I pod kojim uglom, upravo to. Znači, mi danas bukvalno možemo da pravimo vektorske mape, mi to zovemo vektorske mape, kako magnetno polje izgleda na površini sunca. I da evo odemo još malo dalje, ta neka glavna paradigma posmatranja sunca je da različite spektralne linije različitih elemenata nam daju uvid u malko različite slojeve sunca i sunčeve atmosfere. I da onda faktički posmatrajući više spektralnih linija, razlažući svaku od tih spektralnih linija na talasne dužine, mereći polarizaciju toga, mi možemo da zaključimo vektorsko magnetno polje u različitim slojevima sunčeve atmosfere i da na neki način dobijemo, kako ja to volim da zovem, tomografiju sunčeve atmosfere, odnosno isto kao što odete, nadam se da ne, ali recimo ako morate da odete na magnetnu rezonancu, pa faktički dobijete neku trodimenzionalnu sliku unutrašnjosti vašeg tela, mi se trudimo da dobijemo tako trodimenzionalnu sliku sunčeve atmosfere.
Znači samo time što na različitim talasnim dužinama gledamo polarizaciju i kako je magnetno polje orijentisano, mi zapravo možemo da vidimo i kako se to menja i da rekonstruišemo 3D sliku nekog dela atmosfere.
Upravo tako, upravo tako. I mislim, ono što naravno ne treba da izgubimo nikad iz vida, to je da kad svi, na primjer, teleskopi kao što su Dick Istar i njegovi prosto prethodnici, to su teleskopi koji su pravljeni za ono što mi zovemo posmatranja visoke rezolucije. Visoke rezolucije znači sve ono o čemu smo pričali, ali u ovom konkretnom nazivu misli se na visoku rezoluciju slike, znači da pokušavamo vidimo jako male detalje, a onda prosto zbog toga kako je teleskop dizajniran, koliko kamere imaju prosto ograničenu površinu, mi se uglavnom fokusiramo na jako male delove sunčeve površine. Znači, postoji ta neka čuvena, možete da odete već sada i da prosto izguglate Dickiest images ili tako nešto i vidjet ćete da tu vi bukvalno vidite ono što bismo mi rekli zoomiranu površinu sunca, gde vi prosto, ako vam mi ne kažemo unapred i ne interesujete za to, ne biste ni pogodili da je u pitanju sunce, nego bi prosto mogla bilo kakva plazma da bude u pitanju. Ali da, evo, prosto kad smo već tu, ajde da kažemo samo ukratko, postoji i potpuno drugačiji koncept teleskopa, to su teleskopi koji posmatraju kompletno sunce, koji su ekstremno važni, ekstremno popularni, isto su ekstremno su nam pomogli u istraživanju sunčeve atmosfere, najnoviji, najčuveniji, možda jedan od najuspešnijih, ajde da kažem, najčuveniji primjer je možda Soho. Ali najnoviji primjer je SDO, što je skraćeno za Solar Dynamics Observatory. To je teleskop koji je relativno mali, 20 centimetara, koji posmatra celo sunce. Njegova rezolucija nije previše velika. Mislim, i dalje je to slika koja je recimo 4x4 hiljade piksela, znači većina nas ne može da prikaže tu sliku u realnoj veličini na svom monitoru, ali tu vidite odjednom celo sunce, vidite odjednom šta se dešava i to je prosto daje nam neki drugi kontekst. Ali ti neki glavni koncepti da posmatramo sunce na različitim talasnim dužinama, da koristimo polarimetriju, da procenimo magnetno polje itd., se koriste i na jednoj strani i na drugoj strani.
Samo što u ovom slučaju sa Dickistom zapravo možemo da imamo finu strukturu, ne samo pega, mislim ti kad kažeš 20 km, to je, mislim, ok, mi možemo zamislimo 20 km na zemlji, to je tipa, ne znam, do Pančeva udaljenost odavde, iz Beograda. Ali šta to znači, mislim, pritom je potpuno fascinantno da mi posmatramo sunce koje je 150 miliona kilometara daleko i da na toj udaljenosti od 150 miliona možemo da vidimo bukvalno rastojanje Beograd-Pančeva.
Upravo tako.
Ali šta to znači za strukturu na suncu? To je dosta manje od PEG-e. To je dosta
20
manje...
km je mnogo manje od PEG-e. Znači, PEG-e su redova veličine nekoliko hiljada kilometara. Znači, mi stvarno možemo njih detaljno da razlučimo i mi sad vrlo jasno vidimo da PEG-e, na primjer, čak i na tim najtamnim delovima koje mi zovemo umbra, imaju neke male svetle tačkice za koje smo mi znali ranije da postoje, ali sad ćemo moći da ih, na primjer, kao što sam rekao ranije, da ih gledamo sa istom prostornom rezolucijom, ali da ih mnogo bolje okarakterišemo, izmerimo njihov spektar i tako polarizaciju i tako dalje i tako dalje. Možemo prosto, mi se sad nadamo da ćemo vidjeti neke stvari koje su pre ranije bukvalno bile nevidljive. Znači da vidimo strukturu raznih nekih stvari koje su bukvalno kao kako izgleda ta jedna granula, mi ih tako zovemo, to su te kao balončići tople plazme koji izbijaju na površinu, mi se sad nadamo ćemo vidjeti šta se dešava unutar njih. da li su oni manje više homogeni, da li imaju oni negde koncentracije magnetnog polja ili nemaju, da li ta plazma koja upada nazad u te intergranule, kako ih zovemo, da li ona ima neku strukturu i tako dalje i tako dalje.
O nekim od konkretnih problema ćemo pričati nakon pauze, dosta smo se sada ovde zadržali u ovom segmentu. Slušamo Islandman, to je jedan strava band, i slušamo jednu pesmu koja se zove Karatoprak, jedna poznata turska pesma. Čućete zajedno sa Jakubom Gurevićem ovu stvar.
Dostos ti je niđe, sine sa žrltom. Dost ti je niđe, sine sa žrltom. Bim sad kjarim, kara to praktır. Beyhude dolandım eyyar, boşa yoruldum. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktırım.
Thank you.
Posljednji segment, imat ćemo još jednu muzičku pauzu u međuvremenu, vjerovatno, pošto smo odvojili jednu strava stvar, još. Ništa, da nastavimo gde smo stali, počeli smo da pričamo o raznim problemima kojima će moći ljudi da se detaljnije i bolje bave kada Dickist, odnosno nekada, već je imao prve snimke. Jedan od tih problema je, pomenuo si, da zapravo možemo da vidimo na ovim granulama neke stvari koje su bile nevidljive. Pa hajde samo da nastavimo. Šta je što je možemo da vidimo?
Hajde da ispričamo malo o tome i možda malo još više da ispričamo i o teleskopu, pošto je možda pa, među slušalcima ima prosto entuzijasta za tehnologiju i za te stvari. Pa, ajde prvo da ispričamo šta ćemo mi sve moći da vidimo i šta možemo da vidimo sada. Znači, jedna od stvari koja nas najviše zanima kada posmatramo Sunce je sada da prosto vidimo sve manje detalje. Razlog za to je što ta neka struktura koju mi sada vidimo, te neke granule i intergranule su u stvari za nas realno uz taj teleskop od 4 metra velike. Mm-hmm. U smislu velike su, jer mi možemo da vidimo mnogo manje detalje. I mi trenutno pretpostavljamo, ili da kažem, nadamo se, da je magnetno polje u stvari strukturirano na mnogo manjim skalama. Mm-hmm. Razlozi zašto je to tako, mi u stvari njih ne znamo. I jedna od, da kažem, magičnih stvari na Suncu je ta što svetlost nekako varira na manjim skalama, nego što, odnosno, ta svetlost koju mi vidimo je na neki način umekšana u odnosu na strukturu, odnosno kao da dolazi do već nekog zamagljivanja, odnosno, pa da najbolji možda način je zamagljivanje, odnosno, hajde kažem, neki drugi način, zamućenje slike.
Znači ima sitnih detalja zapravo koje mi ne vidimo zato što...
Ne vidimo ih već zbog sunčeve atmosfere. Znači taj neki proces prenosa svetlosti kroz sunčevu atmosferu, što inače čime se ja bavim, već sam po sebi vama uklanja neke detalje. Međutim, kroz tu neku polarizaciju i kroz neku specifičnu analizu mi možemo u stvari da vidimo te stvari i ono što se mi nadamo je, nadamo se da ćemo vidjeti magnetno polje na baš jako malim skalama, odnosno da ćemo kroz polarizaciju vidjeti nešto što same slike ne bi nama mogle da kažu.
Same slike u smislu da snimimo jedan taj delić sunca, ne znam, granulu na primjer, i ono što mi vidimo kao svetlost svojim očima bez polarimetra, to je ono jedna rezolucija, međutim kada uračunamo i polarizaciju koju smo izračunali polarimetrom za svaki od tih delića slike i za svaki od talasnih dužina, mi zapravo možemo da dobijemo veću rezoluciju pod navodnicima.
Tako je. Možemo u stvari da vidimo magnetno polje na, mi magnetno se nadamo, polje, manjim skalama. Jedno od glavnih pitanja je zašto je to magnetno polje takvo i ono što, na primjer, zanima solarne fizičare, to je, zanima nas da li je magnetno polje, da li je prosto prisustvo magnetnog polja na Suncu. Samo posljedica toga što je Sunce jedan ogroman magnet. Mislim, najjednostavniji način da razmišljate o Suncu je kao jednom ogromnom magnetu. Međutim, problem sa tim magnetom je što on nije čvrst. On je prosto, sastoji se od plazme i plazma je u suštini jedna naelektrisana tečnost. Samo to kretanje te naelektrisane tečnosti menja strukturu i raspored onih magnetnih linija koje mi zamišljamo kad zamislimo magnet. Ja uvek zamišljam magnet kao
šipku.
Kao neku šipku koja ima one linije koje kreću s jednog pola, završavaju na drugim, na drugom polu i to ima neki oblik jabuke ili tako nečeg. E sad, šta se dešava? Pošto je Sunce, da kažem, tečno, onda kretanje te plazme menja raspored tih linija, prepliče ih, upliče ih, te onda magnetne linije negde isplivavaju sa jako velikom gustinom, to je ono što mi vidimo kao sunčeve pege i tako dalje.
Negde se ponište.
Negde se ponište, tako je, to je u stvari proces rekonekcije za koji mi mislimo da proizvodi flerove, odnosno eksplozije ili baklje, zavisno kako volite da ih prevedete i tako dalje.
I ono što je isto važno tu da se kaže, to je, mislim, meni isto fenomenalno kad sam to shvatio ono, nekad davno, a to je da plazma, odnosno magnetno polje određuje kako će ta plazma da se kreće, a samo kretanje plazme zapravo određuje kako će magnetno polje
upravo,
da izgleda.
Upravo tako, upravo tako. Magnetno polje i plazma su, kako mi to volimo da kažemo u fizici, spregnuti, odnosno utiču jedno na drugo i nemoguće je u nekim slojevima sunčeve atmosfere prosto nemoguće odrediti ko je tu dominantna, koji je dominantan fizički proces. Mi smo do sada barem uglavnom pretpostavljali i objašnjavali sve magnetne fenomene na sunčevoj površini kao posledicu interakcije između kretanja plazme i tog nekog sunčevog globalnog magnetnog polja. Međutim, sunce na neki način funkcioniše kao što, kako mi to volimo da zovemo, funkcioniše kao neki dinamo. Mi znamo otprilike šta je dinamo na nekom vrlo jednostavnom principu onoga, mi to u Srbiji zovemo dinama, ili bar u Valjevu zovemo tako, to je onaj...
Na bicikli. Kao,
tako je, na bicikli onaj mali dodatak koji služi da vam generiše iz kinetičke energije rotacije, da vam generiše neku kroz magnetno polje, neku električnu energiju kojom vi onda napajate, ne znam, svetla na vaše bicikli ili tako nešto. Mi zamišljamo da na Suncu postoji neki mehanizam na jako malim skalama, a kad kažem na jako malim skalama, to mogu da budu desetine kilometara, kilometri, možda čak i stotine metara, gde prosto specifična kretanja plazme proizvode magnetno polje i to onda magnetno polje biva pojačano usled kretanja i eventualno možda biva detektovano i na osnovu njega specifične, na osnovu njegove specifične prostorne, ugaone raspodele i tako dalje, mi možemo da razlučimo i da upoređujući to opet sa simulacijama, znači na isti način kao što recimo postoje kosmološke simulacije koje nam opisuju kako se kreću galaksije, kako galaksije nastaju, nestaju, interaguju, isto tako postoje simulacije atmosfere Sunca, atmosfere drugih zvezda i druge prosto plazme, mi možemo da uporedimo to sa našim simulacijama i da vidimo koji su to dominantni procesi koji tu dominiraju i da prosto bolje razumemo kako to funkcioniše.
Ono što je važno isto tu da se pomene je da mi sa teleskopima poboljšavamo rezoluciju zapravo i svetlosnu i strukture magnetnog polja i tako dalje. U simulacijama mi praktično nemamo ograničenje za rezoluciju. Mi možemo da u simulacijama, kad simuliramo potpuno sad ovako laički ja pričam, simuliramo neki sloj atmosfere i neku pojavu u atmosferi, mi možemo da imamo ćeliju koja je veličine jednog milimetra.
Možemo teorijski da, ali u praksi nažalost ne možemo. Razlog za to je što prosto ako vi hoćete, evo ponovo ćemo da nađemo neki banalan primer, ako hoćete da simulirate čovekov ono radni dan i to kako se, vi morate da simulirate otprilike kako se on kreće kroz grad i te neke skale od recimo metara i ovoga i onoga, ali na njegov radni dan možda i utiču i neki procesi koji se dešavaju u njegovom organizmu, koji su na redovima veličine milimetara, mikrometara, nanometara i tako dalje. U sunčevoj atmosferi i atmosferama zvezda možda nije toliko ekstremno, ali morate da uzmete u obzir neke hiljade kilometara bar u obzir, pa onda da se spustite koliko možete. I mi sad možemo da se spustimo negde do skala kilometara, ili možda čak je neko probao i malo manje, ali iako bismo voleli da možemo manje, prosto ne možemo jer naši računari su ograničeni nekim kapacitetima memorije, vremenom za izvršavanje itd. I mi smo evo sad u nekom baš zanimljivom periodu da te neke naše, da kažem, reprezentativne simulacije kojima se bavimo, koje su do sad imale mnogo veću rezoluciju od naših slika i snimaka, ne prate to šta recimo naš najnovi teleskop Dickist može da isprati, odnosno prate, ali stigli su se u tom nekom smislu, znači detalji koje mi možemo da vidimo posmatrajući teleskopom su otprilike iste isto fini kao detalji koje možemo da napravimo u simulacijama. Mm-hmm, i mislim to je stvarno fantastično kad uzmete u obzir koliko ti ljudi koji se bave razvijanjem tih simulacija u stvari poznaju sve te fizičke procese, jer trenutno slike, veštačke slike koje možete da napravite na osnovu simulacija i snimci sa Dickies teleskopa izgledaju u statističkom smislu ekstremno slično.
Mm-hmm, mm-hmm.
I ovaj, bukvalno koliko bismo se potrudili da recimo kad plotujemo te slike koristimo istu skalu boja, isti stil, bilo bi jako teško razlučiti te stvari. Znači, baš onako posmatramo jako, jako fine detalje.
Okej. Okay. Znači, ne možemo, teorijski možemo, ali praktično zbog računara ne možemo da napravimo simulacije koje će da naprave zapravo rezoluciju koja je niža od onoga što Dickies ima, ali okej, okay, to nam trenutno nije ni potrebno, zato što ni nemamo teleskope kojima ćemo moći da vidimo manju rezoluciju. Ali, znači, pored toga što si pomenuo, znači, tu ono, strukturu magnetnog polja na jako malim skalama, šta su još stvari koje možemo Dickiesom da, ajde kažem, globalno rečeno razlučimo?
Tako je, tako je. Pa evo ovako, mislim, neke od stvari koje nas jako zanimaju, sigurno jedna od, to smo pomenut ćemo samo ukratko, želimo da razumemo do detalja šta se dešava sa sunčevim pegama, kakva je njihova struktura, da li su one stvarno skroz, da kažemo laički, da li su one skroz crne, odnosno ne crne, tamne, nisu crne, crvene su astrofizički govoreći, šta se tu dešava, zašto se dešavaju te, zašto se pojavljuju te svetle tačke u sred sunčevih pega, odakle one, koja je tačna struktura magnetnog polja, koliko je ono nagnuto, da li je nagnuto i tako dalje i tako dalje. Želimo da posmatramo i stvari koje nisu baš na površini sunca. Sve ove stvari o kojima smo pričali na neki način su, ono, opet što bismo laički rekli, na površini sunca. Mi možemo...
Da pritom da izvinim, znači mi sve vreme pričamo o površini sunca, a zapravo ta površina nije ono jedna površ dvodimenzionalna u nekom smislu, nego zapravo mi pričamo i o određenoj dubini u atmosferi. Da.
Upravo tako. Sunce je na neki način, kad posmatrate sunce, to nije kao kad posmatrate zemlju, pa možete da kažete, ok, tu je zemljina kora i to je to, ja sad vidim zemljinu koru i to je to, to je više kao da posmatrate neku jako, jako neku planetu koja ima jako gustu atmosferu, kao što je, na primjer, Veneru.
Mm-hmm.
Vi kad posmatrate Veneru, vi ne možete da kažete gde je površina Venere. Vi možete da kažete vidimo ovde ovo, vidimo oblake do te i te dubine, ovde vidimo oblake do te i te dubine. Ta je ista priča sa Suncem. Sunce kao da je pokriveno nekim oblacima. E, mi imamo tu neku da kažem, malu prednost, što je ta plazma na Suncu malo jednostavnija od, recimo, plazme na Veneri. Nema toliko molekula, nema toliko tih nekih komplikovanih substanci, pa onda možemo da se šetamo kroz talasne dužine i na taj način da gledamo različite visine i vidjet ćemo da sunce izgleda bitno drugačije. Naravno, možemo da gledamo i ultraljubičastom delu spektra, u infracrvenom i tako dalje i tako dalje. I upravo jedna od stvari koje želimo da vidimo je želimo da gledamo stvari koje su, ajde da kažem, iznad toga što bismo onako laički nazvali površina, a kad kažem površina, mislim taj sloj do kog seže naš pogled gledajući u tom nekom običnom vidljivom delu spektra na koji smo mi navikli, znači na nekom velikom rasponu talasnih dužina, ne izolujući neku malu specifičnu talasnu dužinu. Međutim, mi možemo da gledamo više delove atmosfere na više načina. Možemo da se fokusiramo na neku specifičnu spektralnu liniju koja je tu
koja
formirana,
od...
a možemo, tako je, a možemo i da koristimo taj teleskop kao koronograf. E sad, šta je koronograf? Koronograf je u principu instrument koji vam omogućava da pokrijete sav onaj sjajan deo sunčevog diska, pa da gledate onaj mali sloj sunčeve atmosfere koji onako ostaje iznad. I u stvari...
Veštačko pomračenje, totalno pomračenje sunca.
Tako je, tako je. Nažalost, mi danas to nismo mogli da vidimo, pošto danas nije bilo totalno pomračenje sunca.
Nećemo vidjeti još ne znam koliko godina, osim ako ne odemo na drugi kontinent.
Tako je. Ali to je stvarno jedno iskustvo koje bih onako svakom preporučio, da vide totalno pomračenje sunca. Totalno pomračenje sunca je potpuno, potpuno nerealan događaj, apsolutno fascinantan. I jako dugo je ljudima to bio jedini način da kažem, na neki način posmatraju izolovanu tu višu sunčevu atmosferu i u stvari to što mi zovemo hromosfera je sloj sunčeve atmosfere gde se bukvalno dominira zračenje formirano usled nekih specifičnih spektralnih linija, usled nekih specifičnih elemenata. E sad, nama je poznato, na primjer, da recimo linije natrijuma, koji je inače jedan od sastojaka u soli, su, na primjer, žute. E, ta linija možda koju mi vidimo najsjajnijom tokom pomračenja je u stvari jedna od linija vodonika, čuvena H-alfa linija, mm-hmm. i zato uglavnom sve najlepše slike pomračenja izgledaju onako crvenkasto i izgledale bi i u stvarnosti crvenkasto zato što ta linija emituje crvenu svetlost. E, mi i uz pomoć Dick Easta, koji je, posle ćemo možda možemo kažemo zašto je on i kako je on napravljen tako da, da može to da posmatra, mi možemo da izolujemo svetlost koja dolazi, kako bismo mi to zvali, iznad ruba sunčevog diska. Mm-hmm. Odnosno, možemo na neki način da gledamo sunce iz profila. Mm-hmm. E, i na taj način mi vidimo te formacije koje nastaju u višim slojevima sunčeve atmosfere, mi ih najčešće zovemo protuberance. Protuberance je francuski izraz, na engleskom se one zovu prominences, i to su opet neke manifestacije magnetnog polja. Najjednostavniji način da mislimo o njima je da mislimo da magnetno polje formira neke lukove i onda se ta plazma na neki način nahvata na taj luk. Nije baš da se nahvata, nego prosto interakcija između ubrzanih čestica i plazme je takva da sila mora da ima neki pravac i ispostavlja se da ta sila baš je normalna onda na, taj, na to magnetno polje i onda kao da se te čestice kreću po nekim helikoidnim spiralama oko tog luka plazme. Međutim, čak i ta slika koja je relativno komplikovana, u stvari netačna, ispostavlja se da te protuberance imaju neku jako komplikovanu magnetnu strukturu gde one kao da prave neke ljuljaškice u koje upada ta plazma i ta plazma onda postoji tako, kako mi to kažemo, levitira, maltene, u atmosferi Sunca i mi je onda
posmatramo... Na različitim delovima luka, da.
Pa ne različitim delovima luka, ali taj luk više i nije luk, on je sad neka komplikovana struktura.
Znači, nije ono što, mislim sad ovo ja zapravo prebučujem, nije ono što imamo iz fizike plazme, ovo što si malo preobjasnio, znači da čestitna, elektrisana čestica zbog orijentacije magnetnog polja i orijentacije ono, svog kretanja i tako dalje, zapravo ide spiralom uz i eventualno sad onda završi na drugom kraju luka, znači kreće se uz luk, znači nije slučaj taj da se kreće na taj način, nego zapravo levitira ceo taj luk je skup na električnih čestica koje su tu nekako i levitiraju.
Pa, ajde kažemo ovako, ta sila će uvijek postojati, neki ekvivalente sile. Stvar je u tome što je konfiguracija tog magnetnog polja sad mnogo komplikovanija.
Znači nije samo jedna linija koja će ultimativno stvarno da česticu prebaci sa jedne tačke na drugu, odnosno to da je provoza preko luka, nego je ta struktura magnetnog polja na tom luku toliko komplikovana da zapravo nemamo takav proces.
Upravo tako. I sad šta je naš zadatak? Naš zadatak je da mi možemo to da otprilike zamislimo ili možda čak i simuliramo, ali zadatak uz pomoć teleskopa je da mi to posmatramo direktno, mm-hmm. i da zaključimo kako ta konfiguracija izgleda, opet koristeći te neke slike, snimke, polarimetriju, spektropolarimetriju, mm-hmm. itd.
Znači sve ono što smo malo prepričali za, ne znam što smo rekli, za granule, mi ćemo sad to da uradimo samo tako što ćemo da zapravo posmatramo sliku s koronografa i gledamo finu strukturu magnetnog polja na protuberanci. Da.
Tako je. I ne samo na kraju krajeva, eventualno ne samo u protuberancama, mi imamo tu god, razne druge formacije koje se mi nadamo da ćemo ih vidjeti. Tu malo koristimo i te mogućnosti da posmatramo u dalekom infracrvenom delu spektra i u principu postoji jedan taj teleskop koji je u principu hlađen tečnim helijumom, koji je, on se zove cryo-NERSP. Cryo je zato što je kriogenski hlađen, a NERSP je near infrared, mislim near, iako ide do već 5 mikrona, 5 mikrona je jako velika talasna dužina za nas.
To je instrument na teleskopu.
To je instrument na Dickies teleskopu, tako je. I ovaj, uz pomoć njega, na primjer, se nadamo da ćemo te neke stvari moći da vidimo i da možda izanaliziramo i da razumemo bolje njihovu strukturu,
evoluciju. A šta nam je na infracrvenom važno? Mislim, to su niske temperature. Ono što o čemu mi pričamo kad pričamo o suncu i površini sunca, to su ono, 1000 stepeni.
Tako je.
Međutim, infracrveno je, ono, to su stepeni.
Tako, e, pa najveći razlog zašto mi koristimo infracrveno zračenje je opet relativno obskuran i kao što si rekao, upravo sunce najveću količinu zračenja zrači u optičkom delu, tako da infracrveni je relativno malo. Jedna druga stvar koja možda nije toliko očigledna, ali treba da naši slušalci imaju u vidu, u to je da što je veća talasna dužina, to su vaše slike same po sebi zbog zakona fizike mutnije. Naprimjer, jako su radioteleskopi ogromni, njihove rezolucije su jako loše, zato i koristimo radiointerferometre da bismo to povećali. Tako da mi u principu na prvi pogled nema nikakve prednosti. Međutim, jedna od prednosti koja je jako sakrivena, međutim, ljudi koji se bave suncem su to prepoznali još jako davno i počeli da koriste, je da kada imate infracrveno zračenje, ono je mnogo osjetljivije na onaj Zemanov efekat, o kom smo pričali na početku emisije, i u principu dozvoljava da se mnogo lakše i mnogo preciznije detektuju i karakterišu slaba magnetna polja. I mi onako uvek šetamo i uvek optimizujemo sve te stvari da za naš dati problem odaberemo koji deo spektra je najbolji, koja spektralna linija je najbolja, koji aspekt našeg teleskopa najbolje radi. I tako dalje, i tako dalje. Postoje i drugi instrumenti koji će to takođe posmatrati. Postoje razne druge stvari koje mi želimo da vidimo. Naprimjer, jedna od zanimljivih i važnih stvari koje nam spektroskopija kao takva dozvoljava, znači razlaganje svetlosti na talasne dužine, nam dozvoljava da detektujemo brzine. To svi znamo, primjer, recimo, Hubble-ov zakon, je li tako, da mi na osnovu pomeranja spektralnih linija udaljenih galaksija i drugih objekata vidimo da se ti objekti udaljavaju od nas. E, to istu tu tehniku recimo primenjujemo kad detektujemo ekstrasolarne planete, mi vidimo da se spektralne linije zvezda malo šetaju, pa to znači da se zvezda malo šeta, a zašto se malo šeta? Zbog prisutstva planete. Na Suncu mi to vidimo i to nam govori o tome da se plazma kreće gore ili dole. E, to kretanje gore ili dole može bude zbog mnogo uzroka, a jedan od glavnih uzroka mogu da budu talasi. Kako ti talasi nastaju? Pa ispostavlja se u stvari da sunce...
Bukvalno fizički talasi, materija na suncu.
Da. I jedan od tih razloga zašto ti talasi mogu da nastanu iz bilo kog razloga, i mi danas pretpostavljamo da su oni ono sve prisutni, što bi se reklo. Glavna stvar koju mi želimo da saznamo tu je koliko talasa, koje talasne dužine ima. Sad govorimo o talasnim dužinama fizički, talasa, da. Faktički zvuka koji se prostire kroz atmosferu sunca, i koliko ih ima, na kojoj frekvenciji, i samim tim koju energiju ti talasi nose.
Znači, ne mogu da ono, sve vreme sad prolazi kroz glavu čoveče, znači ako ćemo imati da ono posmatramo talase, oscilacije materije na suncu sa tolikom rezolucijom, mi ćemo zapravo moći da ono posmatramo udare, recimo, asteroida na Sunce, pošto udar asteroida može da izazove takav talas.
Upravo tako, udar asteroida, ta granularna...
Mislim, ono što je zapravo ono nekako prva priča jeste ono seizmologija i da ti talazi potiču od ono unutrašnje seizmološke aktivnosti Sunca, ali bukvalno mi je ovo palo na pamet, znači ti sad stalno imaš neke asteroide koji se kreću, komete, koje znamo za razne komete koje su pale na Sunce jer smo ih posmatrali, ali ne znamo za one koje nismo videli, koji su sitni i koje ne možemo da vidimo.
Upravo tako. I mi na neki način i, mislim, postoji čak neki od projekata koji su sad, ja sam bio također u tom, da kažem, komitetu, divna reč, za ocenjivanje tih predloga za posmatračke projekte i to, i dosta projekata se tu bavilo upravo željom da na osnovu tih posmatranih talasa karakterizuju izvore, odnosno da karakterizuju gde se to desilo. Do sada se ti izvori uglavnom se bave nekim kao dubinskim, recimo, događajima, šokovima itd., koji se dešavaju negde u sunčevoj atmosferi, ali u principu da, upravo ovo što si rekao, mi bismo mogli u teoriji da vidimo, osobito ukoliko bismo znali, i to je jedna od moći generalno astronomije danas, posmatračke astronomije Sunca, je što mi se trudimo, mi više čak ni ne koristimo jedan teleskop sam po sebi toliko, mi se trudimo da sinhronizujemo posmatranje sa više teleskopa. I mi danas imamo, odnosno u poslednjih 3 godine, imamo 3 potpuno nova instrumenta za posmatranje Sunca. Jedan je DKIST, jedan je onaj koji sam malo pre ukratko promenuo, Parker Solar Probe, to je bukvalno svemirska misija koja će prići Suncu jako, jako blizu i trudići se da izmeri što je više moguće parametara, kako mi to kažemo, in situ, odnosno nekim instrumentima koji su neki ekvivalenti termometara i tako dalje. I treća je nešto između, to se zove Solar Orbiter, to je teleskop relativno mali, koji će ipak prići Suncu negde na jednu polovinu ove znači na pola astronomske jedinice, u stvari pola rastojanja Sunce-Zemlja, s čime će automatski primati 4 puta više svetlosti, vidjeti stvari sa 2 puta većom rezolucijom, znači ako imate teleskop od pola metra koji priđe na pola astronomske jedinice, to je kao da imate teleskop od 1 metar na Zemlji. I Solar Orbiter će raditi jednu izuzetnu stvar koju mi nikad nećemo moći da uradimo sa Zemlje, a to je uspjeće da napravi orbitu koja je jako nagnuta u odnosu na ravan ekliptike, odnosno na ravan u kojoj...
Da posmatra koji... Sunce od ozgo.
Tako je, da posmatramo Sunce od ozgo i od ozdo, odnosno da vidimo sunčeve polove. Sunčevi polovi su inače jako važni, zato što ono magnetno polje o kojem smo malo prepričali, koje mi uvijek zamišljamo kao potpuno zatvoreno, e pa deo magnetnog polja Sunca je otvoren. Odnosno, nigde se ne konektuje, odnosno, onako nekako visi u tom međuplanetarnom prostoru i upravo to otvoreno magnetno polje prouzrokuje ono što mi zovemo sunčevim vetrom, odnosno tim nekim potokom čestica koji ističe iz Sunca i putuje ka planetama i tako dalje, interaguje sa našom atmosferom, proizvodi polarnu svetlost, utiče možda na naše satelite i tako dalje i tako dalje. I prosto, ajde sad da se setim odakle smo krenuli sve ovo.
Nabrajali smo razne efekte, pojave i tako.
Tako je, da prosto mi kad stvarno želimo da u potpunosti razumemo neki efekt kao što su recimo ti talasi i tako dalje, mi se stvarno trudimo da koordinišemo posmatranja sa više stvari i mi ako znamo da će recimo se desiti neki sudar, ako znamo da se sad dešava neka recimo eksplozija na Suncu, neki flare, nešto tako, mi onda prosto se trudimo da onako čak i malo ad hoc koordinišemo posmatranja sa nekoliko teleskopa, kao što se ljudi koji se bave noćnom astronomijom trude da koordinišu posmatranja za nove objekte u sunčevom sistemu, nove supernove, nove aktivne galaksije i tako dalje.
Ovde možemo da stanemo, ja mislim, sa nabrajanjem raznih stvari.
Slažem
ima
se.
Ih dosta još, neke nismo ni pomenuli uopšte, ali koga zanima može, ja mislim da to nađe svuda na internetu. Napravit ćemo jednu još pauzu pa ćemo da se vratimo da zaokružimo epizodu i slušamo band koji se zove The Comet is Coming i stvar koja se zove Summon the Fire, a onda se vraćamo, obećali smo da ćemo da objasnimo i kako funkcioniše teleskop u nekom tehničkom smislu i da zaokružimo emisiju. Za večera smo baš dosta pričali, a proteklo je dosta brzo, bukvalno još posle ove emisije još 10 minuta. We'll be right back. bukvalno ukratko sad, pošto imamo 10 minuta.
Da, to je to.
Šta su tehničke zanimljivosti vezane za ovaj teleskop? Pomenuli smo instrumente, pomenuli smo par tih instrumenta. Međutim, manje više to su instrumenti koje svi teleskopi imaju. Nije on sad, po ovome što smo pominjali, nije on sad nešto posebno wow. Ok, pomenuo si ovo kriogensko, hlađenje, infracrvene kamere i tako dalje. A međutim, šta su ono zanimljivi detalji?
Pa evo ovako, najveći izazov u upravljanju teleskopa za posmatranje sunca je ogromna količina toplote koju nama sunce daje.
Mm-hmm.
I ono što ne znam da li svi uvijek imamo u vidu, to je da jedan kvadratni metar površine na Zemlji otprilike dobija 1400 vati snage, faktički.
Što mu dođe količina energije koju izrači tipa
troje četvro ljudi, da. Znači, to znači da teleskop koji je poluprečnika 4 metra, znači 16 metara kvadratnih, energija koju mi tu dobijamo je, spaljavimo 1,3 puta 16, znači nekih 20 kilovata, prilike, u stvari snaga koju taj teleskop dobija. I to je, imajte uvijek u vidu da mi eventualno tu energiju ćemo negde fokusirati. To je ono o čemu su pričali ranije, zašto moramo da budemo ekstremno pažljivi sa teleskopima i posmatranjima sunca. U praksi, naravno, naši instrumenti koje koristimo u teleskopima tih kalibra, ajde da kažemo, i da mogu da izdrže tu neku količinu toplote, pravi razlog zašto nama ta toplota smeta je mnogo suptilniji. Verovali ili ne, ta količina toplote, ukoliko ostane zarobljena u našem teleskopu, ona će da proizvede vrenje vazduha unutra, koje će zbog tih proizvođenja tih nehomogenosti i turbulencija u tom tubusu, ajde da kažem, našeg teleskopa, da pokvari našu sliku.
Mm-hmm.
I mi prosto, jedan od načina koji su ljudi koristili da to izbjegnu je da naprave teleskop koji je u vakuumu.
Mm-hmm.
Napraviti teleskop od 4 metra koji je u vakumu nije bilo u redu, tako da su oni razvili neki jako, jako sofisticiran metod kako da prvo uklone sve faktički talasne dužine koje ne želite van teleskopa. Također, jedna od velikih stvari je tu što vidno polje koje vi u principu posmatrate je uvek mnogo, mnogo manje od svetlosti koja u stvari uđe u teleskop. Tako da treba smisliti način kako se sve to izbacuje i postoje ti takozvani heat sinkovi i tako dalje, koji u principu ispostavljaju se su jedan od najvećih tehnoloških problema tu, da vi nekako skupite tu toplotu, da je usmerite i da je izbacite van teleskopa.
Znači, jedan način je ono post-processing, odnosno izbacivanje signala koji potiče od tih od te pojave, ajde kažemo, od te toplote, a drugi je bukvalno ono fizička tehnologija koja će da preusmeriti toplotu.
U principu, mi uvek, kad govorimo o tome šta se dešava u našem teleskopu, mi ćemo se osloniti na fizičku tehnologiju. Međutim, ono što ne možemo da uradimo, to je da uklonimo uticaje zemljine atmosfere.
Mm-hmm.
I čak i na mestu koje je kao Havaji, koje je potpuno okruženo okeanom, i okean je inače izuzetan i teleskopi se uglavnom prave na ostrvima zato što je okean ogromna količina termalne energije koja je jako stabilna i faktički na neki način stabilizuje atmosferu okolo. Idemo uvijek pravimo teleskope na planinama da bismo bili dalje od gradova, da bi gustina vazduha bila sve manja i manja, da bi bilo sve manje i manje turbulencije. Međutim,
znači, one turbulencije koje su nama pravile problem od toplote u teleskopu takođe postoje i u atmosferi.
Upravo tako.
I onda hoćemo da gledamo minimalno.
Upravo tako. I ma koliko se mi trudili da njih izbjegnemo, to je prosto nemoguće.
Mm-hmm.
I postoje dva načina na koji se, i sad, da se vratimo nazad, na razliku između posmatranja zvezda i sunca, mi kad posmatramo zvezde, u redu je da ta tačkica bude veća ili manja, mi možemo na neki način da izmerimo njen ukupan sjaj, eventualno će to biti okej. Ako hoćemo da napravimo sliku, veliki problem će biti što će nama atmosfera Zemlje pokvariti tu sliku, i najgore od svega je što nam je neće pokvariti, da kažem, različiti delovi slike će biti razmrljani na različiti način. Znači, to će biti jako teško da se na neki intuitivan način urazume i ukloni. I postoje dva načina kako mi to radimo, i u principu to je neka, da kažem, tehnologija na koji način naši teleskopi se trude da naprave najveću moguću, najbolju moguću sliku. Jedan je korištenje takozvane adaptivne optike, koja je također razvijena za potrebe noćne astronomije. Adaptivna optika se u principu svodi na tome da mi na neki način detektujemo kako različiti delovi našeg teleskopa primaju svetlost koja je u različitoj fazi.
Mm-hmm.
I to na prvi pogled nije potpuno jasno, da je u stvari to zamućenje i zamagljenje slike posljedica, odnosno način na koji mi to zamišljamo, da je to posljedica krivljenja talasnog fronta. Mm-hmm. Znači u nekom idealnom slučaju vi primate elektromagnetne talase koji su svi ravni i divni i padaju na vaš teleskop. U prisustvu turbulencije u zemljenoj atmosferi različiti delovi tog talasa dolaze do vas u različitim trenucima i kvare vam sliku. E, mi imamo način kako to da detektujemo i kako u principu ad hoc u realnom vremenu, bukvalno u skalama ono mega, možda ne megaherca, ali svakako miliherca, imamo sekundarna ogledala koja malo koriguju to i omogućavaju da se taj talasni front ispravi. To je ono što zovemo adaptivna optika. I ona u principu se bazira na tome da vi uočite neki detalj na slici, kao što je pega, kao što je pora, kao što je neki kontrast, i onda vaša adaptivna optika konstantno koriguje ogledala sa željom da ostvari najveći mogući kontrast, jer mi nekako intuitivno osjećamo da najveći mogući kontrast odgovara najoštrijoj mogućoj slici. Drugi način je da nakon što dobijemo sve te snimke, mi razvijemo neke statističke metode kako da uklonimo to. I jedan od najsofisticiranijih i najkomplikovanijih metoda za to se zove MONFBD, što je skraćenica od Multi-Object Multi-Frame Blind Deconvolution. Zašto se to baš zove tako?
Multi-Object Multi-Frame
Blind Deconvolution. I za nas je u stvari najvažniji ovaj posljednji termin deconvolution. Matematička operacija koja opisuje to zamagljivanje se zove konvolucija i mi na neki način se trudimo da to dekonvoluiramo, da je uklonimo, i način na koji to radimo je da mi pravimo slike sa jako velikom vremenskom rezolucijom, čak većom nego što Sunce samo evoluira, jer znamo da atmosfera Zemlje evoluira mnogo brže. I onda pod pretpostavkom da mi uvek gledamo isto Sunce, da se ono nije promijenilo, mi se trudimo da na neki statistički način uklonimo sve te efekte i onda tu konačno možemo da ostvarimo onu rezoluciju od 20 km o kojoj smo pričali na početku. I mislim, konačno, Dickist je stvarno napravljen jako, jako pedantno i jako sa svim tim stvarima u vidu, tako da je on jedan, inače teleskop je tipa Gregorian, za one koje zanima to, ali je to je tip realizovan je na taj način da je to primarno ogledalo potpuno čisto, u smislu da njega ne zaklanja ništa, znači da svetlost pada na to ogledalo, a onda je pod nekim uglom se izvodi i odlazi dalje, što znači da je otvor teleskopa potpuno čist. Što znači da u nekom idealnom slučaju taj teleskop bi se stvarno dešavao, stvarno bi se ponašao kao neki idealan kružni otvor prečnika 4 metra.
Znači nemamo ono, ajde sad Gregorian je nešto što je ljudima strano, ali Newtonov tip teleskopa je nešto što je poznato. U suštini imamo ono primarno ogledalo koje je na dnu i imamo sekundarno ogledalo koje je iznad primarnog ogledala. U ovom slučaju mi zapravo nemamo to sekundarno ogledalo iznad, tako da svetlost ne nailazi ni na kakve prepreke dok
upravo
dolazi
tako
do primarnog. Da.
Tako. I to smanjuje difrakciju i pravi u nekim idealnim uslovima čistu sliku.
Da.
Možete sad da odete na Google i da pogledate kako izgledaju slike sa James Webb Space Telescope, one su fantastične, ali sve zvezde imaju 6 krakova. I razlog zašto zvezde izgledaju tako je zato što James Webb je napravljen od segmentiranog ogledala i ima to, da kažem, kao centralno sekundarno ogledalo koje čini koje dovodi do jako komplikovane difrakcije i proizvodi neku sliku koja je super, ali prosto imate neke, nećemo da ih zovemo greške, nego prosto efekte koje moramo da uklonimo.
Koji kod James Webba su okej, ali tako, za posmatranje finih detalja na Suncu moramo da uklonimo što je moguće više difrakcije. Da?
Tako je.
Okej. Ništa, znači to je gomila tih nekih tehničkih detalja koje koga zanimaju. Ja sam siguran da mogu da nađu više informacija na onom sajtu teleskopa.
Tako je.
Tako da postoji gomila dokumentacije. Ja se sjećam kad je James Webb lansiran i onda sam nešto krenuo da kopam kako funkcionišu ovi njegovi instrumenti, i to je ogromna količina dokumentacije koja onda, tek onda shvatiš koliko je zapravo komplikovana tehnologija koja stoji iza, ne znam, ono, ultra dubokog polja koje je napravio James Webb, na primjer. Slično je ovde.
Apsolutno.
Ok, ništa, ovde sad već moramo da stanemo. Hvala ti.
Hvala tebi.
Baš je prošlo brzo, ja to sad ono, svakom gostu pominjem, ali...
jeste, i meni je prošlo brzo.
Ništa, pratite, pričat ćemo još o suncu, tu je, blizu je, samim tim ima mnogo različitih i zanimljivih vesti. I ništa, to je to.
Ništa, vidimo se.
Ništa, završavamo standardnom odjevnom špicom i čujemo se sledećeg utorka.